Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă salut în numele Domnului din partea mea, din partea Bisericii Betel din Sighet, acolo unde prin harul Domnului slujesc, din partea unor frați slujitori care au știut de venirea mea, fratele Todoran, pastorul bisericii din Baia Mare, Biserica Muntele Sionului, secretarul comunității, fratele Danciu, care este vicepreședintele comunității din Satul Mare, și fratele secretar general al cultului, fratele Romi Mocan, cu care am vorbit recent la telefon, i-am spus unde sunt, a ținut să vă salute și dumnealui. Domnul să vă binecuvânteze și numele Domnului să fie slăvit în toate. Amin. Mă bucur să vă reîntâlnesc, mă bucur să văd foarte multe fețe cunoscute și în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem să împărtășim împreună din cuvântul Scripturii. Vă invit să vă ridicați în picioare și vom deschide Biblia la pagina 1018, traducerea Cornilescu, Evanghelia după Luca, de la capitolul 21, și vom citi de la versetul 25 până la versetul 36, inclusiv versetul 36. Vor fi semne în soare, în lună, în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți muchinul și toți copacii. Când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul, și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în aceste zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, am să predic în biserica dumneavoastră și m-am oprit la pasajul acesta, m-am oprit la câteva teme, dacă mă va ajuta Bunul Dumnezeu să le pot prezenta aici la dumneavoastră, teme de actualitate, teme care vor ține de contextul vremii în care noi trăim. În ultimul timp, fiecare dintre dumneavoastră ați auzit vorbindu-se tot mai mult. Poate ați răsfoit câte un ziar, poate ați citit pe internet, la revista presei sau eu știu unde, sau anumite articole care prezintă câte ceva despre ce va fi, ce se va întâmpla, ce va aduce anul 2012 în mod deosebit. Foarte mulți oameni în ultima vreme vorbesc de anul 2012 ca un an care va fi un an al sfârșitului. Nu este o noutate. De câțiva ani încoace a apărut tot felul de materiale, tot felul de cărți legate de anul acesta. Personal, am avut o discuție cu cineva care a fost profesor de istorie cu câțiva ani în urmă, îl știu foarte bine, chiar un unghi de-al meu, și eram undeva la o mormântare în localitatea natală a unei mătuși de-a mele și dumnealui mi-a spus să trec pe la el după ce am povestit câte ceva despre viață, despre sfârșit. Și asta s-a întâmplat în urmă cu 3 ani și ceva, aproape 4 ani, și mi-a spus să vin să-mi dea o carte care chiar așa se intitulează 2012. E drept că acolo sunt luate anumite date dintr-o anumită civilizație. Anumiți oameni de atunci prevesteau că ceva se va întâmpla. Și vedeți, oamenii sunt dispuși mult mai mult să creadă ce a spus unul sau altul în legătură cu 2012. Azi noapte, stând în aeroport în Cluj, mi-am luat o revistă, se numește Lumea, și m-am uitat prin mai multe articole, m-am uitat acolo să văd ce se vorbește, ce se spune, primul număr din anul 2012. Și am văzut tot felul de declarații care se dau, tot felul de lucruri spuse de oameni mari ai lumii. Toți sunt frământați, toți sunt în starea asta în care se întreabă ce va fi, se va termina cu criza economică, unde ne vom duce, va fi declanșat un al treilea război mondial, spun unii, știi, poate ați văzut știrea cu oficialul acela chinez, chiar am la mine revista și am putut să văd și poza lui, care vorbea din partea lor, din partea Chinei, că ei sunt gata să intervină pentru Iran, chiar dacă se va declanșa cel de-al treilea război mondial. V-am spus aceste lucruri ca să puteți înțelege ce mă face pe mine în mod deosebit să abordez asemenea teme. Când am predat cursul de omiletică și când îl mai predau și acum, cu diferite ocazii, fie că a fost pe la facultățile acestea de teologie sau la seminarii, le spuneam celor care urmau să predice că un slujitor, el trebuie să țină cont de câteva lucruri atunci când el e nevoit să predice în biserică sau acolo unde este chemat. Există câțiva factori, dacă vreți, poate fi numit, după cum spune un teolog, factorul intern, adică depins de anumite lucrări care se fac în biserică, de sărbători, de evenimente. Bineînțeles, cum veți avea duminică evenimentul acesta al ordinării unor frați, investiri în slujbă, cu siguranță că trebuie abordate subiecte legate de un asemenea eveniment. Ei, vreo sărbătoare, nașterea Domnului. Avem cină, avem o altă lucrare, binecuvântare de copii. Ei, ești nevoit în asemenea situații să ții câte o temă legată de un asemenea eveniment. Există un alt factor numit factorul extern, adică tu ca slujitor Nu poți face abstracție de ce se întâmplă în jurul tău. Vezi cu ce se confruntă oamenii. Ce nevoi au. Ce probleme, cu ce greutăți se confruntă. Și atunci te gândești la problemele acelea. E un eveniment deosebit care apare în lume. Oamenii așteaptă un răspuns. Și atunci ești nevoit să abordezi o asemenea temă. Bineînțeles, e factorul pastoral, este un factor foarte important, pastorul discută cu diferite persoane, știe nevoile bisericii și multe, multe alte lucruri. Bineînțeles, noi ținem cont de inspirația care ne-o dă Duhul lui Dumnezeu și atunci ne lăsăm la dispoziția Lui și vrem să facem tot ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi, pentru biserică. În seara asta, ținând cont de ce se întâmplă în jurul nostru, m-am oprit la o temă, la un subiect pe care vreau să-l abordez. Îl rog pe Dumnezeu să mă inspire în vestirea unui mesaj legat de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu n-am să vă vorbesc despre anul 2012. Eu n-am să vă vorbesc de ceva legat în mod deosebit de sfârșit, spunându-vă o dată, spunându-vă că se va întâmpla atunci sau atunci, ținând cont de nu știu ce cicluri, ținând cont de nu știu ce alte lucruri din astea, evenimente, de profeții care au fost spuse nu știu când și calculate de unii într-un fel sau altul, nu mă voi hazarda în a face aici prognoze, în a spune, știu eu, date și așa mai departe. Și tema pe care vreau să o abordez în această seară va fi una legată de revenirea Domnului Iisus. Și așa îmi voi intitula predica, pentru că revenirea lui Iisus se apropie. Pentru că revenirea lui Iisus Hristos se apropie. Ce ziceți, se apropie? Noi cântam mai de mult o cântare și unii dintre dumneavoastră o știți. Acum se cântă mai rar. A lui Iisus venire, curând, se apropie. A lui Iisus venire, o, cu cât foc se cântă. Parcă în vremurile acestea, noi am vrea orecum să o oprim. Dar eu vreau să vă spun că noi cu fiecare zi ne apropiem tot mai mult de revenirea Lui. Și într-o bună zi, ea va avea loc. Revenirea Domnului Iisus Hristos este una din temele căreia este acordată o importanță deosebită pe paginile Noului Testament. Despre revenirea Domnului se vorbește de foarte multe ori, atât în Evanghelii, cât în Fapte și în mod deosebit în Epistole. Apostolul Pavel a alocat, dacă vreți, acestei teme un spațiu mult mai mare decât oricărei alte teme pe care o abordează el. Uitați-vă de câte ori vorbește de cină, de câte ori vorbește de botez. Dar despre revenirea Domnului Iisus Hristos, Pavel vorbește de zeci de ori. Sunt epistole în care tema asta, el o dezvoltă, vorbește foarte clar despre ea. Inspirat de Domnul, îi pune în gardă pe oamenii din vremea aceea. Mă uit la dumneavoastră. Majoritatea sunteți tineri. Ici, colo, mai văd pe câte cineva mai în vârstă. Mulți dintre dumneavoastră nu știu cum priviți lucrurile. Nu știu cât de mult vă interesează ce se întâmplă în jurul nostru. Poate sunteți prea preocupați, poate prea dornici de a vă realiza, poate prea dornici, știu eu, de a vă vedea visele împlinit. Încât poate omiteți faptul acesta că ceea ce e scris în Biblie se duce la îndeplinire cu multă repeziciune înaintea ochilor noștri. Și noi suntem generația aceea în care evenimentele acestea prezise de Iisus, de apostol, de proroci, se duc la îndeplinire. Și noi, dacă suntem atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu putem spune altceva decât că, într-adevăr, Iisus e gata să revină. Vă pot da revista asta lumea. Acolo sunt prezentate chiar la începutul revistei câteva lucruri, printre care, exact așa cu litere mari, scrie revenirea lui Mesia se apropie. Și asta spun evrei. Bazați pe anumite cărți, bazați pe anumite predicții a unor rabini pe care i-au avut ei, și curios, acolo este luată undeva o poziție a unui rabin din secolul 13, mi se pare, sau 12, să nu greșesc. Vă pot da, și astea mi zvi, că de dimineață m-au frământat lucrurile acestea. Dar, scumpii mei, i-aș vrea în mod deosebit să privim aici, în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, și să vedem într-adevăr că ceea ce e scris în Biblie se duce la îndeplinire. Și pentru că revenirea lui Iisus se apropie, în seara asta eu vreau să vă prezint patru lucruri. Patru lucruri pe care eu le văd aici în text. Astea nu le iau nici din reviste, nu le iau nici să fie afirmațiile unor politicieni. Eventual veți auzi în timpul predicii că voi aduce anumite argumente pe care le-am auzit, le-am citit, a unor oameni care nu fac altceva decât să confirme spusele Domnului Iisus Hristos. Aceste patru lucruri pe care vi le voi prezenta în seara asta sunt patru lucruri spuse de Domnul Iisus. Patru lucruri care vor fi supuse atenției noastre, atenției mele și atenției dumneavoastră. Patru lucruri față de care va trebui să luăm o atitudine. Patru lucruri care ne vor pune în gardă absolut pe fiecare dintre noi. Și anume, pornim la drum. Primul lucru, pentru că revenirea lui Iisus se apropie, primul lucru este acesta, să fim atenți la împlinirea cuvintelor spuse de Domnul Iisus. Să fim atenți la împlinirea cuvintelor spuse de Domnul Iisus. Eu aș vrea, știu că sunteți și obosiți, dar aș vrea să vă provoc în seara aceasta la meditație. Aș vrea să apelez la rațiunea dumneavoastră. Aș vrea să priviți la textul Scripturii. Unii aveți Biblia, dar la dumneavoastră se proiectează pe ecran, puteți să vedeți exact ce spune Domnul Iisus. Și observați aici, de la versetul 25 citeam că Iisus spune așa: vor fi semne în soare, în lună, în stele, pe pământ va fi strâmtorare. Aici, auziți, printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Ia auzi. Aceste lucruri au fost spuse în urmă cu 2000 de ani. Și unii s-au întrebat cum poate fi urletul acel al mărilor, al valurilor. Și în ultimul timp, mai ales de când am intrat în secolul 21, a avut loc acele cutremure mari de pământ, devastatoare. Acele cutremure care au produs ceva deosebit, și anume s-au ridicat apele. Știți foarte bine, cu tremurul din 2004 a devastat sudul Asiei. Știți foarte bine de cu tremurul din anul trecut din Japonia. Poate că unii ați avut ocazia să vedeți. I-am văzut pe YouTube, ați prezentate imagini filmate din ceea ce s-a întâmplat în Japonia, oameni care sunt renumiți pentru modul lor de a se organiza, pentru modul de a construi, știind că sunt undeva pe o falie din aia unde se produc cutremure. Acești oameni și-au făcut construcții solide ca să poată rezista la cutremure, dar au fost surprinși de ridicarea apelor, care cu o putere deosebită au dus acele mari vapoare puternice dintr-o parte în alta,
Ziceai că sunt niște vaporașe pe care le pun copiii într-o vană de apă și se duc într-un loc sau altul. Ei, dacă vă uitați cum sunt luate chiar drumuri distruse, clădiri, mașinile, totul e dus. Și nimeni n-a putut face față la o asemenea putere care a fost declanșată de apele acelea. Tsunami acela, cum ați auzit de atâtea ori, și a luat prin surprindere. Și vă rog, rețineți toate astea. Spune Biblia că sunt doar o avanpremieră la ce urmează să fie. Știți cum le-aș putea numi? Avanpremieră e când vedeți că se prezintă o emisiune. Spune că va fi televizată, ți se dau doar câteva secvențe. Și spune, uite, cam asta va fi și omul curios. Să vadă, nu, mai ales când se uită la film. Să dă o secvență din filmul respectiv și abia așteaptă să vină ziua să-l vadă. Ei, eu vreau să vă spun, tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și ce a fost anul trecut, sunt doar o avanpremieră la ceea ce va fi la o scară mai mare, potrivit cuvântului Scripturii. Și uitați-vă aici, când e vorba de semni în soare, de semni în lună. Eram undeva la o evanghelizare în Maramureș, într-un sat. Și când am ieșit afară, în jurul lunii, era așa un cerc, s-au oprit frații, s-au uitat și au zis, ce-i asta, frate? Spune-ne ce asta. Și am zis, ce să vă spun eu? Da, de unde să știu? Doar atât pot să spun, că e un semn. Da, semnul nu-l facem noi. E un semn care ne atrage atenția. Ați auzit când era vorba de eclipsa totală? Câți n-au zis? Oare se termină totul? Erau oameni care prin Maramureș îi auzeam și au zis, nociosii, o mai răsări soarele sau se întunică pentru totdeauna. Și oamenii stăteau să vadă ciofi. Ce se va întâmpla? Ei, toate astea, noi le vedem împlinindu-se. Suntem generația aceasta de oameni care asistăm, rețineți, la împlinirea spuselor Domnului Iisus. Nu vin să vă spun. Am zis doar întreacât ce spun ăia despre 2012. Ce spun unii că va fi sau nu va fi. Am mai fost curios pe vremuri și eram licean și se vorbeau de profețiile lui Nostradamus. Și câți nu s-au luat după el? Și câți nu au zis și au încercat în istorie să identifice anumite momente și să spună, uite, el asta a zis și asta s-a împlinit. Dar vai, multe din alea au fost simple povești și nu s-a împlinit nimic. Dar știi ce mă bucur eu? Mă bucur că atunci când mă uit în această carte care de-a lungul veacurilor a fost hulită, a fost dată la o parte, cartea aceasta căreia i s-a prezis sfârșitul și un francez Voltaire a zis că va fi doar o carte care se va găsi doar în bibliotecă, a undeva va sta pe raft, i-a prezis sfârșitul. Și cu toate astea, cartea aceasta rămâne cartea de căpătăi a omenirii. Rămâne cartea despre care germanul Kant, Immanuel Kant, posibil s-a născut cel puțin, într-o familie de credincioși, că de aia au pus numele Immanuel. A zis, Biblia e cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea-i divină. Ea ne arată cât de mare e vina noastră, cât de adâncă e căderea noastră, dar și cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Biblia e comora mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorocit, spune el. Ei, când mă uit aici, eu nu pot să spun altceva decât că tot ce a spus Domnul Iisus se duce la îndeplinire, se duce, vă întreb. Ar fi mult de vorbit, dar eu trebuie să merg mai departe. Și vă mai spun încă ceva, foarte important. Un alt lucru tot aici, la primul punct, să fim atenți la împlinirea cuvintelor spuse de Iisus. Uitați-vă, dintr-o dată Iisus schimbă direcția și spune, și le-a mai spus o pildă, vedeți smochinul și toți copacii, când înfrunzesc și îl vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Știți despre cine e vorba aici? Smochinul Israel. Și gândiți-vă că acești evrei au pribegit 19 secole, am putea spune. De undeva, de prin anul 70, când armatele conduse de generalul roman Titus, care a preluat comanda de la tatăl său Vespasian, care între timp a fost proclamat de către Senatul Romei, împăratul Romei, a dat frâile acelei expediții militare în mâinile fiului său Titus. Și în anul 70, Ierusalimul a fost distrus. E drept că au mai continuat luptele și apoi reduta aceea de la Masada, unde ziloții, acei ultranaționaliști, s-au retras, au fost și ei distruși și evreii au pribegit viacuri la rând în lumea asta. Și ai putut găsi în toate cele patru colțuri ale lumii. Și undeva prin secolul 19, o mișcare inițiată de Theodor Herzl, un evreu, nu știu cât le-a avut el cu Biblia, numai că atunci când Dumnezeu vrea să ducă la îndeplinire un plan, el mișcă și pietroii și îi duce în direcția pe care el o vrea, pentru că el e suveranul, el e stăpânul. Și a început mișcarea asta și mai mare lumii. La începutul secolului 20 au zis, chestiunea aceasta evreiască e foarte importantă. A ajuns la marile cancelarii ale lumii, a fost pusă pe tapet în fața parlamentarilor, în fața suveranilor din vremea aceea. Și nu știu cât știți dintre dumneavoastră că unii chiar și-au aplecat privirile spre evrei și au zis, le trebuie o țară. Și unii au propus Uganda, uitați-vă până Africa și vedeți țara aceea. Iar alții au propus Madagascarul, o altă țară, tot din Africa, e o insulă undeva în sud-estul Africii. Uitați-vă pe acolo și o să vedeți și o zis, acolo vrem să-i ducem. Numai că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, în providența Lui, El conduce. A zis lui Avram, țara asta ți-o voi da ție și seminției tale. Și Dumnezeu și-a dus la îndeplinire promisiunea. Și dacă v-aș povesti aici cum a canalizat Dumnezeu toate lucrurile, cum teritoriul acela numit Palestina era sub ocupația turcească, cum undeva în timpul celui de-al doilea război mondial, prin 1917, britanicii au reușit să pună ei stăpânire. Cum mai târziu s-au întâmplat alte și alte lucruri, încât până la urmă britanicii au fost nevoiți să acorde un statut deosebit evreilor de a se putea reîntoarce în țara aceea. O descoperire epocală a lui Chaim Weizmann, un chimist, care a condiționat să dea acea descoperire foarte necesară pentru a învinge britanicii în cel de-al doilea război mondial. Și apoi Lordul Balfour a condus el, dacă vreți, acele lucruri încât până la urmă așa s-a și semnat declarația Balfour, prin care se dădea dreptul de reîntoarcere a evreilor în Țara Sfântă și unii au început să emigreze. Și-s bine ce s-a întâmplat cu Hitler când pur și simplu am măcelărit vreo 6 milioane de evrei. Și dacă vizitați Auschwitz-ul, i-am avut ocazia, rămâi consternat. Poate este cea mai neagră pată din istoria umanității când milioane de oameni în numele unei idei au fost omorâți. Și de atunci încolo evreii au început să se îndrepte spre țara lor. Și în noaptea de 14 spre 15 mai, în 1948, smochinul ăsta de care spune Iisus, frăgezește. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă că primul ministru de atunci, David Ben-Gurion, proclamă independența statului și primul președinte, tocmai acest chimist, Chaim Weizmann, avea să devină. Și când proclamă el, în momentele acelea, independența statului, să nu credeți dumneavoastră că a fost simplu. Dacă fac aici o paranteză, aș putea să vă spun, citeam undeva, într-o carte, despre ceea ce s-a întâmplat bună oră în America, când președintele Harry Truman, pe vremea aceea, trebuia el, din partea Statelor Unite, a guvernului american, să dea aprobare, să recunoască independența statului. Vedeți că și astăzi sunt anumite state care își declară independența și nu au recunoaștere, nu sunt recunoscute. Și e o discuție prezentată foarte interesantă, când consilierii lui erau împreună și descrie cu lux de amănunte cum stătea în biroul oval Truman și cum era acolo un dolar pus acolo și în mod simbolic. Și zice, după masa asta, zice, nici dolarul nu mai are putere, nimic. Adică președintele are un rol deosebit, dar consilierii lui, în mod deosebit Cliff Richard, un influent avocat în acea vreme din New York, omul ăsta a venit că trebuie să recunoască independența. Era undeva în 12 mai, cu puține zile, de ceea ce avea să se întâmple. Și unul pe care poate ați auzit de generalul Marshall, renumit, și pentru planurile pe care le-a avut el și influența lui în Europa și peste tot, ăsta s-a opus în prima fază și a zis răspicat, dacă votează independența statului, eu, îi spunea președintelui, n-am să vă votez, urma să fie votat ca să participe la alte alegeri, n-am să vă votez. Mă rog, după multe discuții, vă spun așa, doar ca o paranteză v-am zis, oamenii ăștia au continuat să meargă în direcția aceasta. Se spune că Truman citea Vechiul Testament încă din tinerețea lui, cunoștea Biblia. Și după două zile, Marshall a fost de acord, chiar dacă a spus, eu nu vă voi opune, faceți cum vreți și guvernul Americii trebuie să recunoască independența statului. Și s-a recunoscut. Și când primul rabinul evreu al statului evreu a venit în America și a stat la o recepție, spune că s-a uitat la președintele Truman și în fața tuturor la acea recepție dată a spus următoarele cuvinte, din pântecele mamei dumneavoastră ați fost ales pentru ca prin dumneavoastră să-și ducă Dumnezeu un plan la îndeplinire, adică existența statului evreu. Și spune că Truman era copleșit de emoții, cine era lângă el a spus că a zis președintele, e prea de tot, prea mult ce ne spune el. Dar zice, au scăpat niște lacrimi, așa au brăzdat față. Și cu toate astea a spus, da, se vede mâna lui Dumnezeu. Frații mei, poate veți spune, uite câte v-am spus din astea. Poate veți zice, la ce e nevoie de astea? Știți la ce e nevoie, cum am spus? Să confirmăm ce spune Biblia. Când Dumnezeu mobilizează președinți de state, guverne, ca să-și ducă planul la îndeplinire. Și în momentul când David Ben-Gurion proclamă independența statului, știți ce a spus el? A spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie. Au fost preluate de posturile de radio, de reviste, de cărți. Și omul ăsta a spus următoarele. Am așteptat 2000 de ani acest moment. Și acum, în sfârșit, a sosit. Și a auzit ce mai continua el să spună. Când vremea se împlinește, nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Auziți? Când vremea se împlinește, nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ăsta la finalul primului punct. Pentru că revenirea lui Iisus se apropie. Am spus, primul lucru este să fim atenți la împlinirea cuvintelor Domnului Iisus. Vă întreb pe dumneavoastră, nu vă pun să votați Biblia. Dar vreau să vă provoc la meditație, am zis de la început. Vedeți aici împlinirea acestui cuvânt al lui Iisus? Vedeți? Ai o lucrare dumnezeiască aici, ei? Ei, pot să vină mulți să conteste Biblia, să conteste cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine e un lucru extraordinar. Dumnezeul nostru e viu, El conduce istoria, El este suveranul și noi ne închinăm înaintea Lui, îl slăvim pe El. Nu e o idee, nu e o poveste, ci este Cel care stă la cărma vremurilor. Mulți au încercat să-L detroneze. Și uite, eu mă bucur că aici, în inima Europei, ne-am adunat aici sute de oameni, îl slăvim, îl glorificăm pe El și prin asta spunem oriunde și oricui, Iisus al nostru nu-i mit, nu-i o legendă, Iisus al nostru e un domn, e un împărat, e Dumnezeu, mărească-i se numele în vecii vecilor. Un al doilea lucru, pentru că revenirea lui Iisus se apropie, al doilea lucru este acesta, să nu ne lăsăm prinși de lucrurile lumii. Ascultați-mă bine. Prima a fost foarte frumos. Și n-ai avut decât să te uiți în istorie, cum Dumnezeu călăuzește lucrurile și toate se împlinesc, cum spune El. Dar al doilea lucru e unul care ne vizează într-un mod deosebit pe fiecare din noi. Și auzi ce a zis Iisus. Versetul 34. Și uitați-vă bine. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Cunoașteți bine în limba română expresia aceasta, luați seama. A luat seama, foarte importantă expresia aceasta. Și dacă vă veți uita, veți putea observa că expresia asta spune ceva. Când e vorba de a lua seama, înseamnă a reflecta, înseamnă a gândi, înseamnă a delibera, înseamnă a remarca, înseamnă a înțelege, înseamnă a te lămuri. Și uitați-vă dumneavoastră bine. Trăim într-o lume care e canalizată efectiv spre aceste lucruri. Știa Domnul Iisus Hristos cu mult timp în urmă. El spunea acestea cu 2000 de ani ce se va întâmpla în secolele acestea, 20-21. A zis, oamenii vor fi materialiști. Oamenii vor uita de Dumnezeu. Oamenii vor pune toate realizările pe seama lor. Oamenii își vor fi propriul lor Dumnezeu. Oamenii ai vor întoarce spatele lui Dumnezeu. Oamenii nu vor mai fi preocupați să-L slujească pe Dumnezeu, ci dimpotrivă oamenii vor fi preocupați de satisfacerea poftilor lor, a unor nevoi care de multe ori nu sunt obiectivi, a unor lucruri care îi vor preocupa atât de mult încât Dumnezeu Iisus nu va mai fi pe primul loc. Și uitați-vă dumneavoastră aici, spune așa, lucrurile vieții, care sunt acele lucruri ale vieții? Îmbuibare de mâncare, băutură și îngrijorările vieții acestea. Primele două le știm foarte bine. Primele două, uitați-vă cum văd. Îmbuibare de mâncare. Ei, vă întreb, ei ori nu? Nu vedeți dumneavoastră că oamenii n-au mai fost mulțumiți cu mâncarea cât și cum a lăsat Dumnezeu? Și s-au băgat oamenii să facă ei ceva. Eu nu vreau să critic și să spun nu știu ce, dar oamenii n-au mai fost mulțumiți cu ce a lăsat Dumnezeu. Și au zis, las că facem noi. Ne punem noi acolo. Din dorința asta de a avea mese nu știu cât de mult, de a mânca nu știu cât de mult. Și uitați-vă, nu mai fost mulțumiți oamenii să lasă puiul ăla de găină să crească în condiții normale, că îi trebuie câteva luni ca să poți mânca din el. Și au intervenit ei și l-au făcut în 3 săptămâni, că ne trebuie 20 de aripi, 5 sau 6 pulpe sau nu știu câte, că ne trebuie nu știu. Și oamenii s-au zis, mă, dar de unde atât? Și apoi au pus pe oameni atât de preocupați să mănânce, încât au zis, Doamne, dă-i drumul! Nu ne mai interesează, nu avem nicio frână. Mâncăm, pentru că vorba unui filozof bulgar spunea, unii trăiesc ca să mănânce, iar alții mănâncă ca să trăiască. Înțelegeți? Acum fiecare își alege. Eram în America și în 2002, prima dată, impactul ăla a fost foarte puternic pentru mine. Nu ieșisem din Europa. Și veneam de undeva din Detroit spre Chicago cu un autocar. În Detroit m-a așteptat un prieten de-al meu din copilărie. M-a așteptat, m-a luat de acolo și primul lucru
a luat și m-a dus la masă. Și când m-a dus la masă, nu-i uita asta, am fost în multe locuri, dar asta nu o să uit. Și m-a dus la Chicago și a zis către mine, nu, acum auzi, zice, plătim aici la intrare, țin minte, $7 era. Plătim la intrare, apoi mergem la un restaurant polonez. Și apoi zice, te duci și îți iei tot ce vrei, de câte ori vrei și mănânci, putem sta aici și mai departe. M-am dus și mi-am luat, am văzut, erau lucruri cunoscute oricum, eu cunosc obiceiurile slavilor și anumite lucruri care, domnule, eram obișnuit cu ele, m-am uitat, am luat. Plecasem din țară, doi păstori stăteau cu mine în birou, la filială și îmi spuneau, să vezi tu cum vii din America. Atât de mult m-a chinuit gândul ăsta, cum voi veni eu de acolo după 2 luni, încât, acum poate tot vă gândiți cum am venit, cu 2 kg minus. Atât am venit. Pentru că m-a marcat, am zis, bă, pe trupul ăsta eu stăpân, nu mâncările alea. Dar vă spun care a fost impactul. Când m-am dus la Chicago și m-am pus acolo în restaurantul ăla la masă, mi-am luat, știi ce era pe masă? Erau niște șervețele din alea de plastic și era desenat așa un purceluș ros cu o fundă la gât. Înțelegeți? Și știți că există comunicare prin orice, există comunicare și prin pictură, comunicare prin muzică, prin... Și știți cum e? Când mă uitam la el și mă gândeam, nu, de mănânc ajung ca el. Înțelegeți? Numai baiul a fost altul, știți care a fost baiul? A fost baiul că îi vedeam pe alții, domnule, că mergeau și o farfurie, două, și la unii vedeau, uite așa, înțelegi? Și nu era mare mirarea să-i văd că abia să mișca. Pentru că omul modern a zis, băi, e bună, mănânc până nu mai pot. Și după aia, consecințele e altă treabă. Și uitați-vă lumea de astăzi pentru mâncare cât cheltuie. Și cu toate astea, alții mor de foame. E un lucru. Și Iisus l-a prevăzut. Altul, băutură. Ce să mai vorbim? Ma, având auditoriul ăsta în față, eu nu prea cred că sunteți așa preocupați de băutură, nu? Dar aveți mare grijă. Ama, cred că nu beți. Ama, dacă cineva bea, e baie atunci. Și nu cred că trebuie să vorbesc aici de băuturi alcoolici. Doamne ferește! Că acum am mai văzut mai nou, deja mai sunt și frați, știi? Și nu beau bere cu alcool, de-i fără alcool, zice, știi? Să semene. Mă, măcar să semene și își pun și sticle din alea că le trebuie, că nu-ți mulțumiți cu ce le-a dat Dumnezeu. Știi? Și dacă nu-i șampanie, sucuri din alea, dar să aibă exact ca șampania și să puște, Domnule. Înțelegi? Și nu-i văd strigând avinșare lui după astea. Stați liniștiți. Dar vreau să vă spun, fiți foarte atenți și cu băuturile astea care sunt. Că unii nu mai au frână nici la asta. Și sunt unii care beau după aceea, ori de una, ori de altă. Și nu unii au ajuns la boli. Și unii, poate Coca-Cola excesiv. Și acum n-ar trebui să spun asta că fac reclamă. Știți? Sau alte și alte lucruri. Mai ales băuturi din astea energizante. Și am auzit că unii și-au făcut destul de mari probleme și la sănătate. Dar e atât de preocupată omenirea zilelor noastre încât nu vedeți cât sclipesc ochii. Și toate astea țintă. Și Iisus a zis așa. Pentru că revenirea mea este aproape. Noi, generația asta de oameni care trăim, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru, unul din lucrurile este acesta. Și auziți, să nu ne lăsăm prinși de lucrurile lumii. Și dacă te oprimi ca o mreajă, ați văzut pânza aia de păianj în care se țese. Și când te oprimi, nu te mai lasă. Și ești prins și toate energiile tale și tot timpul tău e canalizat. Ei, uitați-vă, lucrurile lumii, mâncare, băutură, în exces. Și îngrijorările vieții, nu care-s astea? V-ați numărat. Dacă aș sta să vi le tratez pe toate, eu tămui la ceas. Nu știu când am reușit, dar-s multe. Și îngrijorările vieții sunt astea. Câte case să am, că mașina una nu mă mulțumește când trebuie alta, mai. Nu mă mulțumește cum am acasă, că dacă am văzut în România, eu nu vorbesc de aici. Dacă a fost gresie de cesarom sau faianță, au zis, o venit aia din Italia. odată jos și aia că a venit de alea bucăți mari și trebuie de spanie. Și am auzit undeva că a venit vecină de acum și mergeau și dădea că trebuie samaia. M-am dus undeva și frate, era așa cumva că am cerut să intru până la toate. Păi frate, no, noi nu avem așa gresie și faianță, nu știu de care. Înțelegeți? Stai zic liniștit, că eu n-am crescut la Buckingham. Știu eu pe unde am crescut. Dar sunt lucruri pe care noi le vedem, dar uitați-vă aici, îngrijorările vieții, știi când apar? Când te baci în tot felul de lucruri și nu mergi acolo, nu te mulțumești, știi, să stai acolo cât ți ajunge pătură. Și atunci îngrijorările astea vieții apar, știi când? Când te baci în tot felul de lucruri, că nu ești mulțumit, că tot timpul te compari cu una și alta și uită-te, de ce spun astea? Că ne mănâncă timpul, ne mănâncă energiile. Vreme de rugăciune n-ai, când ai fost ultima dată? Când ai citit Biblia ultima dată? Câte capitole ai citit pe zi? Și nu mă vezi că ridică din numeri, dar n-am vreme. Dar n-avem vreme absolut de nimic. Când ai vizitat un bolnav ultima dată? Întreb, dar eu vorbesc astea când țară, nu aici. Aici voi sunteți bine. Dar eu întreb, dar când v-ați implicat ultima dată în slujiri? Și mă zice, n-am vreme. Știți cum se întâmplă? Exact cu unul care s-a pocăit, a venit și el la biserică. Dar ăsta era atât de prins de lucrurile pe care le avea de făcut, încât vine odată cineva și îi spune, ai frate, auzi, avem un grup de rugăciuni, ne rugăm pentru pastor, pentru slujitori. Și credeți-mă, mergeam odată, că mai ascult și eu CD-uri, mai ascult predici, mai ascult cântări. Și l-auzeam pe un pastor spunând că pentru el luni se rogă. Un grup de frați, de surori, postesc. Lacrimile mi-au dat în ochi și am zis, măi, mare har. Eu nu știu, eu cred că și pentru mine se roagă, dar oficial nu știam că cineva se adună în mod special. Asta era un grup de rugăciune și îl întreabă, frate, nu vii cu noi? Și ăsta se uită, mereți voi, zice, să poate și fără mine. Cineva l-a auzit cânta bine acolo în biserică, se închega un cor în biserică și, mă rog, nu știu, era bun la tenor, la bas, nu știu. Dar îi spune, auzi frate, nu vrei să vii să cânti și tu? La care el stă și ăsta era prins, îngrijorările vieții, amprentă mare și-o pus pe el. Zice, auziți, se poate și fără mine. Alții au venit într-o zi, era vorba de a reparat acoperișul unui văduve, ploua. Și au zis, măi, nevoie și el, l-o fi văzut că putea, auzi, dacă nu se pricepea măcar cara lemnele și făcea ceva. Și a zis, nu vrei să vii și tu? El, se poate și fără mine. Și uite tot așa. Și într-o bună zi, auzi ce se întâmplă. Într-o noapte, omul ăsta e trezit de Dumnezeu. Poate și predica din seara asta va fi pentru cineva un moment de trezire. Și mă rog, Domnul. Și ascultați-mă, într-o noapte Dumnezeu îi dă un vis acestui om. Și ce visează el? Visează că mulți din credincioși, din oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, se ridică așa. A venit răpire. Și-a văzut pe unul, l-a văzut pe altul. Eu cunoscut pe aia de la rugăciune, de la cor, de la aia implicați în acțiuni sociale, în ajutorare. Eu tot văzut. Și spune că el tot se uita și tot încerca să se desprindă, să meargă și el. Și numai că nu putea. La un moment dat vede un înger zburând pe acolo. Și el acum cu lacrimă în ochi spune, dar vreau și eu. Și zice, în vis, am citit cartea aia. În cartea respectivă, îngerul de acolo îi face așa. Să poate și fără tine. Și zice că în momentul ăla s-a trezit. Atât de puternic a fost marcat, încât omul ăsta a zis, va veni ziua aceea. Va veni momentul acela când Dumnezeu își va lua pe ai săi. Și dacă eu nu mă implic și mă las prins din îngrijorările vieții, rămân aici. Și vreau să vă spun, scumpii mei, mulți vor fi surprinși în ziua aceea. Și eu ca predicator vă vestesc Evanghelia așa cum e scris aici. Ascultați-mă bine. Eu n-am nimic și noi trebuie să muncim. Eu n-am nimic cu muncă, eu n-am nimic că pot avea unii mai mulți, alții mai puțin. Domnul pe toți nu ne-a făcut egale. Au vrut unii să egalizeze pe oameni. Dar nici ei nu ne-au făcut treaba asta, că aveau case de reședință în fiecare loc și vacanță și tot. Dar au vrut pe alții. E drept că nu se poate. La unii dă Domnul mai mult, alții mai puțin. Eu n-am treabă cu asta. Numai trebuie să fim conștienți că nu la toți ne dă la fel. Și nu cumva să ne prindă îngrijorările și toată energia noastră, toată viața noastră să fie canalizată, timpul tot să dăm numai pentru asta și să fim prinși de lucrurile acestea și să omitem faptul că vine Domnul și noi să rămânem ca niște oameni fără a-L sluji pe El, fără a-L onora pe El și în ziua respectivă să rămânem aici. Doamne, păzește-ne! Un al treilea lucru, merg mai departe și mai rapid. Un al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară, pentru că revenirea lui Iisus se apropie, al treilea lucru spus de Iisus, nu de mine, uitați-vă, nu de mine Iisus. Să nu ne prindă ziua aceea nepregătiți, asta o spune Iisus. Și veți urmări de unde? Auziți versetul 13, 34, ultima parte spune: și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Și apoi versetul 35, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Ei, observați, lațul când e prins? Ați auzit unii care pun laț să vâneze? Și pun lațul și merge animalul și e prins acolo fără să știe. Așa dintr-o dată, fără veste, oamenii stau liniștiți și dintr-o dată vine ceva asupra lor. Zice, fără veste, Domnule, nici n-am știut că o fi ceva. Nici nu m-aș fi gândit. A fost un mic cutremur la Sighet, de 3,5 grade, mi se pare. Eu nu eram în localitate. Mă sună soția. Ceva s-o clătina, vecinii repede. O-s, nu cumva, ceva problemă la voi, repede. O suna cu centrala, cu ce? M-au sunat alții, m-au întrebat după ce. Sigheteni. În Maramure s-o simțit cutremurul. La Baia Mare, în câteva localități. Așa puțin s-o clătina. Gata, au zis oamenii ei ceva. Și au zis, nimeni nu l-a anunțat. Vine fără veste. Câte un eveniment din ăsta vine, dintr-o dată se întâmplă ceva. Și pe foarte mulți oameni îi prinde cum? Nepregătiți. Nepregătirea asta este o consecință directă a lucrurilor pe care le spune Iisus în versetul 34. Să nu fim prinși de lucrurile lumii. Când ești prinși de lucrurile lumii, momentul acela te va prinde nepregătit. Ca să vă ilustrez lucrul acesta, îmi vine în minte o întâmplare cu mulți ani în urmă undeva în munții Californiei. Se găsea aur. Și erau oameni care căutau aur și se duceau să-l caute. Și găseau bulgări de aur, bucăți, îi puneau în săculeți. Și doi dintre ăștia s-au dus undeva așa mai târziu. S-au dus, au găsit într-o bună dimineață, s-au trezit că dintr-o dată a venit așa puțin mai frig. Și cum stăteau ei acolo, au zis, mai rămânem, când că n-o fi chiar așa frig, mai rămânem și mai căutăm aur, uite, cât putem găsi. Și știți ce s-a întâmplat? Eu nu pot să vă spun, nici alții doar au presupus, atât au mai apucat acei oameni să scrie că i-au găsit unic. După multe, multe căutări, i-au găsit pe amândoi stând pe niște săculeți, pe săculeți plini de aur, dar erau înghețați și unul din ei ținea în mână un bilet. Și știți ce scria pe biletul ăla? Atât a apucat să scrie, așa cât a putut o măzgăli. Ziua aceasta ne-a găsit total nepregătiți și-a înghețat. Și-a rămas, posibil că nu a vrut să se despartă nici de aur, nu a mai putut nimic, atâta cât o măzgăli. Ziua aceasta ne-a prins total nepregătiți. Scumpii mei, eu vreau să vă spun în această seară și țineți cont că vrem noi, că nu vrem, că-și bat unii joc, că spun o, de când se zice că vine și nu a venit. Vreau să vă spun eu un semnal de alarmă pentru noi. Noi nu ne înfricăm de 2012. Eu nu mă înfric de sfârșit. Păi nu mă interesează neapărat ce spun unii sau alții. Eu mă uit ce spune Iisus Hristos. Și uitați-vă, aici Iisus Hristos spune într-un lucru foarte clar, că noi trebuie să trăim în așa fel, să ne pregătim, încât ziua aceea să nu fină fără veste, sau să ne prindă ca un laț. Era o cântare veche. Din câte știu eu, a compus-o cineva bătut în beciurile securității, a fost omul ăsta pentru credință. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu și a compus aceste versuri și ele sunau așa: într-o așa liniște și har, ai spus, Iisus, că ai să revii când nimeni nu se va aștepta. Atunci va fi venirea ta. Du-te, întreabă Occidentul, cât să-l așteaptă? Cât să-l doresc? Cum stau oamenii? Cum gândiți dumneavoastră că îi interesează pe ei că trebuie să vină? Sau că, știu eu, stau și meditează ei că Domnul vine? Unii gândesc că venirea lui va avea loc numai așa cum știu ei. Că totul se va întâmpla după lucrurile pe care le gândesc ei. Nu știu, poate ați auzit. Am auzit întâmplarea asta, a fost undeva în țara noastră. Se spune că undeva un om, un credincios de-al nostru, într-o noapte a fost trezit. Era la țară, de lătratul unui câine. Și cum s-a trezit, avea și o gradă mare. Omul ăsta lucra și ca ceferist și s-a dus să vadă ce se întâmplă. Și o zăbovit ceva, s-a dus de-o inspectat, s-a uitat în stânga, în dreapta, să vadă ce-i. La un moment dat, soția lui s-a trezit. Și când s-a trezit și a văzut că soțul ei nu-i lângă ea acolo în pat, știți ce a venit? Primul lucru i-a venit ăsta, a venit răpirea. Domnul o lua pe soțul meu, i-a dus, i-am rămas aici. S-a dus, trezește pe copii, pe tot, să-i trezești. La rugăciune, să rogă. Ei, și continuă, plâng. Și la un moment dat se întorce soțul și când îi vede: dar ce-i cu voi? Știu eu cât era după miezul nopții. Cum? Da, ia, vai, dragă, am gândit că te-o la Domnul. Noi am rămas aici și de-aia am trezit, plânge mai. Dar el, auziți, el îi spune: auzi tu, soție, doar n-ai văzut, zice, colo, zice, păcuierii chipiu meu ăla de la CFR, știți? N-ai văzut. Ei, cam așa gândesc unii, că Domnul așa vine, știi? Că au treburile rezolvate, că e până i-a luat cu chipiu, parții i-a luat cu problemele, cu situațiile, cu anumite lucruri, parții cu poftele lor. Așa gândesc unii. Lasă, Domnule, că doar asta e ceva din viața mea. La ăsta atât de drag era chipiu, că o gândit că și acolo va fi ceferist. Înțelegeți? La unul atât de drag, știu eu, că merge și face un lucru, o baie sau altceva, încă n-are vreme de nimic. Construcția, șofatul, alte lucruri atât de importante pentru el, încă el n-are vreme de pregătire. Și se gândește că doar în modul ăsta l-a luat, că ăsta e lucru care își pune amprenta pe el. Eu mă rog lui Dumnezeu în această seară și spun așa: Doamne, luminează-ne Tu, dă-ne har, dă-ne lumină să putem fi pregătiți. Amin? Și răsuflați ușor că încheie acum. Patru și-am încheiat. Patru. Pentru că Iisus o să revină, al patrulea lucru este acesta: să îndeplinim cerințele pentru a avea putere. Și auziți, ultimul verset spune așa: vegheați dar tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere, ca să scăpați din toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Să aveți putere. Vreți putere? Dar eu vreau să vă spun să nu vă gândiți că puterea e numai aia când ne rugăm la biserică. Aia e frumoasă. Asta e partea frumoasă a noastră la biserică. Și ne place. Și e deosebită. Și noi săptămâna viitoare de luni începem stăruință. Și văd și am văzut momente deosebite. Am văzut puterea lui Dumnezeu acum vreo 3 ani, că nici n-am mai predicat nici eu, nici pastorul celălalt, și am oprit că trebuia să ajung undeva la Arad la evangelizare și apoi după masă s-a rugat 4 ceasuri. Și a fost ceva deosebit. Și eu cred asta. Și e frumos. Numai că vreau să vă spun că puterea de care e vorba aici este aceasta și spune aici așa: ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, de tot ce v-am spus eu până acum. Să poți scăpa, adică să nu te biruie, și când va veni Iisus să poți sta în picioare înaintea Fiului Omului. V-ați imaginat dumneavoastră când lucri la un șef, la un patron, și nu ți-ai îndeplinit îndatoriri și n-ai făcut și el vine să inspecteze. Și dacă tu știi că te-ai făcut că lucrezi, că n-ai făcut, și când vine el în fața ta și tu stai, cum te uiți? Dacă nu ți-ai făcut treburile bine, cum stai? Așa? Te uiți în stânga, te uiți în dreapta. Ai vrea să se facă o groapă, să te cobori acolo sau să te ascunzi, așa e? Și nici nu știi cum. Te-ai ascunde de el. Sau mai mult decât atât, nici nu vrei să stai în fața lui. Că te duci și te ascunzi, nu știu pe unde, cum se întâmplă și cu copiii, dacă au făcut o trăznaie. Ce să mai dea cu ochii de tine să stea în fața ta? Că se duce și se ascunde, nu știu pe unde. Sau oameni n-ați văzut când au probleme între ei. Când nu-s rezolvate problemele între ei, îi dă telefon. Și nici nu răspunde, ce lasă să sune. Îi dă, vrem să ne întâlnim, numai n-are vreme, numai îl evită. Am întâlnit eu cazuri și mi-au zis unii, mă, atâta mă evită, nu vrea să port o discuție cu mine, să clarificăm lucrurile. Ascultați-mă bine, când va veni el, ca să poți să stai în picioare înaintea lui și să te uiți în fața lui și să poți să auzi că el îți va spune, vino binecuvântatul meu, veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă să ai acea putere și puterea aceasta, știi, nu ți-o dă una sau alta, ci puterea asta ca să scăpăm și să putem sta în picioare înaintea lui, spunea Domnul Iisus cerințele, vegheați, dar în tot timpul. Știți cum e veghere? Unii ați făcut armată. Cuvântul în limba greacă este gregoreo, la imperativ. Și înseamnă o veghe permanentă în timpul de față. Și știi ce înseamnă a veghea? Nu că ai vegheat un an sau doi. Nu, cum spun unii, am postit destul. M-am rugat destul. Zice, ceva ai, frate. Eu în viața mea nu m-aș fi atins, n-aș fi furat. Dar acum fură. Vai, frate, eu nu m-aș fi uitat la filme din alea. Acum se uită. Vai, frate, eu n-aș fi mințit. Acum aminte. Vai, frate, dar eu nu m-aș fi încurcat cu lucrurile alea. Dar acum se încurcă și nu mai are nicio mustrare de conștiință. Și-a pus lucrurile amprenta pe el. Și el nu mai are putere să-și oprească limbă. Dacă e de înjurat, înjură. El nu mai are putere să-și oprească mâna. M-am auzit pe unul. Zice, mă, când i-am dat o ștrafită, odată a fost pe jos. Înțelegeți? Dar după aia zice, aleluia, vede cum se roagă. Înțelegeți? Ca să ai puterea. Să poți să scapi de toate lucrurile acestea. Ca să ai puterea să reziști, să nu-și pună lucrurile astea o amprentă pe tine să te doboare. Asta înseamnă veghere. O veghere permanentă și spune aici, veghiați și rugați-vă. E bună rugăciune? E bună. O zici cineva, acum rugăciunea e cenușăreasă biserici. Avem vreme de orice, numai de rugăciune n-avem vreme. Eu aș dori în mod deosebit Dumnezeu să ne lumineze, să ne dea putere, să ne dea har. Eu mă rog pentru toți frații și surorile de aici, dacă sunt prieteni, dacă sunteți aici unii care nu v-ați împăcat cu Dumnezeu. Cuvântul Scripturii spune foarte clar, Iisus revine. Și dacă El revine, întrebarea este, cum mă va găsi pe mine, cum ne va găsi pe noi toți cât suntem aici? Eu zic, Doamne, ajută-ne să trăim în așa fel, încât în ziua aceea să fim găsiți pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. Amin? Repet cele patru lucruri pe care le consider importante, lucruri spuse de Iisus. Pentru că revenirea lui Iisus se apropie, unu, să fim atenți la împlinirea cuvintelor Domnului Iisus. Doi, să nu ne lăsăm prinși de lucrurile lumii. Trei, să nu ne prindă ziua aceea nepregătiți. Și patru, să îndeplinim cerințele pentru a avea putere. Domnul să fie slăvit în toate. Amin.